My message is directed specifically.
Ne fama nuka nam reul na tsaraize tspkamba ni fengunan Jesu Kristi wanul masinyan tsfara ni afatro. Mireza kamomba ny fantanina ray tena manandanja ao izay mety manitikitika anareo. Fa maninona ireo olo-masina andro farany no feno fahazotoana iresaka amiko momba ny zavatra inoany sy manasa hianatra momba ny fiangonany. Mivavaka ao mba hanampiahy ny fanahymasina hampita amin'ny mpahombiazana ny afatro ary hanampanareo koa hahatakatra mazavatsara ny valiteny entiko ho an'izany fantaniana lehibe izany. Atr'izay sy rahatr'izay, ireo mpianatr'i Jesosy Kristy feno fanolorantena dia misionera mazoto an-trano. Ny misionera dia mpanaradia an'i Kristy izay mitsoro vavolombelona ny mampanavitra azy sy manambara ireo fahamarinany filazantsarany. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia ho misionera anao mission foana. Ireo mpikambana tsirairay amin'ny fiangonan'ny mpamonjy dia nanaiky ilay andraikitra sarobidy hanampy amin'ny fanatanterahana ilay fahendrenana men'Andriamanitra ny tompo sy ireo apôstôliny ary arak'izay voasoratra ao amin'ny testamenta vaovao. Koa mandehana anareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nadidiko anareo. Ary indro, izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Manandanja lehibe ho an'ny olo-masiny andro farany io andraikitra io. Dia ny ampianatra ny fokom-pirenena sy ny firenena rehetra momba an'i Jesosy Kristy tompo sy ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Mino izahay fa ilay fiangonana nahorin'ny mpamonjy taloha dia naverina indray ety ambonin'ny tany amin'ny andro farany. Ny fotom-pampianarana, fitsipika sy fanefan'ny fisoronana, ireo ordonansa sy fampikapiavanan'ny filazantsarany dia misy ao amin'ny fiangonany ankehitriny. Rehefa manasa anareo izahay andeha hiangona miaraka aminay na hianatra amin'ireo misionera amin'ny fotoana feno dia tsy miezaka mivarotra entana aminareo fo izay akory. Amin'ny mahampikambany fiangonana anay dia tsy mahazo loka akory izahay na mahazo salanisa anatiny amin'ny fifaninanana masina. Tsy hoe mikatsaka fotsiny ny ampitombony isan'ny mpikambana ao amin'ny fiangonana izahay. Ary ny zava-dehibe indrindra dia tsy miezaka manery anareo ino izay zavatra inonay izahay. Manasa anareo izahay andre ireo fahamarinany filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny mba hahafantaranareo, hahafahanareo mandalo, misaintsaina, mivavaka ary mahafantatra ho anareo manokany raha toa ka marina ireo zavatra lasainay. Mety hamaly ny sasany aminareo hoe efa mino an'i Jesosy Kristy sy manaraka ny fampianarany aho na tsy azoko antoka hoe tena misy Andriamanitra. Ny fanasanay anareo dia tsy mitady ny anamaivana ny fomba fifafahanareo hatr'izay sy ny zavatra efa niainanareo. Azony izay rehetra fantatrareo fahamarina sy tsara ary mendrim-piterena ary andramo ny afatra entinay. Tahaka ny taoman'i Jesosy ireo mpianany roa hoe ave fa ho hitanareo no ampirosiana anareo koa ave ka hahita raha toa manampy ampitombo izay nonareo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. Entiko, mahatsapa ho manana andraikitra goavana izahay. Ny hitondry ity avatra ity ho an'ny amin'ny firenena, ny foko sy ny samihafa fiteny ary ny mponina rehetra. Ary izany indrindra no antony amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny andehana misionera misa 8:8 izay miasa any amin'ny firenena mahaleo tena mihoatra ny 50% maneran'izao tontolo izao. Ireo tovolahy sy tovovavy tena miavaka ireo dia manampy ireo mpikamba amin'ny fiangonanay hanatanteraka ilay andraikitra manokana nomen'Andriamanitra izay mipetraka aminay tsirairay dia ny anambara ilay filazantsara maharitra mandrakizay an'i Jesosy Kristy. Ny fahazotoanay manambara io afatra io anefa dia tsy noho ny fahatsapanay fotsiny ny adidy ara-panahy iantsoroanay fa ny fanirinay izaran'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny aminareo kosa dia taratry ny mahazava-dehibe an'io fahamarinan'ireo aminay. Mino fa amin'ny alalan'ny fitantarako ny zavatra ny ainanay sy ny vadiko taona maro lasa izay niaraka tamin'ireo zanakay roa lahy dia afaka ny eo mazavatsara ao ao hoe nahoana izay no tsy miambaampy. Indray takarivo izay sy ny vadiko Susana dia nitazana ny zanakay roa ny lalao tao an-tokotany. Tao anatin'ny filalaovan'izy ireo dia naratra kely noho ny vona madinika ilay zandriny. tsy ela dia fantatra efa tsy vomafy izy. Nanapa-kevitra izahay ny tsy hanampy avy hatrany. Naniry izahay ny tazana sy hijery fa nisy ny latsapaka ny fifanakalo-kevitra ny mpianakavy nataonay momba ny fifankatiavan'ny mpirala. Ny zava-nitranga tao rean'izay dia sady nahaliana no nitondra fampianarana. Nanano tampy sy nanao izay rehetra nampianay ilay zandry ny hiditra tao an-trano ilay zokiny lahy. Nakeo akaiky ny lakozy izao sy Susanna tamin'io mba hahafahanay mahita ny zavatra nitranga avy teo. Ary fonina ny rotsaka an-tsehatra avy hatrany izahay raha toka nisy fahavoazana ara-patana hafa. Na koa izy tranga na fona nanantanina. Nisintona seza nakeo akaiky ny pompy tao an-dakozy ilay zokiny lahy. Niakatra teo ambonin'ilay seza izy ary nanampy ilay rahalahiny akeo amin'ilay seza. Nalefa ny rano ary nrarahany tamin'ny ranon-tsavony fanasana vilia maro be ny maro tokoa ny zandriny kika. Nanao izay ho afany izy nanaisotra ny loto. Ny any mahalaza ny fihetsik'ilay zandriny manoloana izany zavatra nataon'izany dia ny filazan'ny soratra masina manao hoe ary ireo dia anana antony hidratratratrana sy tomanina ary taraindraina sy hikotro nify ary dia nidratratratra tokoa raha lasy rahavavy ilay kizy lahy kely iny. Rehefa avy no kosehanay ilay sandriny dia nokosehan'ilay sandriny dia no hamaina ny tsara tamin'ny serveta ary nijanona ilay fikikikikana. Avy eo ilay zokiny dia niakatra teo amin'ny plakaran'ny lakozia ary nanokatra vatakely ka nahita fanafody mbola vaovao tao. Na dia tsy dia lehibe na hoe nivelatra aza ilay ratra tamin'ny sandriny dia saika nataon'ilay zokiny teo amin'ilay sandriny naratra avokoa ilay fanafody rehetra. Tsy nikikiky intsony ilay sandriny satria naleo ny lavitra ilay fampitonin'ilay nentin'ilay fanafody toy izay ilay fadiovan'ny ranon-tsavony fanasana vilia. Ny verina indray nakeo amin'ilay vatakely fangalana fanafody ilay zokiny ary nahita boaty vaovao feno sparadrasy lamba famonosana ratra ary avy eo dia nosokafany izany ka finosany zandrin'ilay rahalahiny. Avy eo amin'ny atitanany ka hatreo amin'ny kiony. Rehefa vita ny famonjena tamin'ilay vona sady niparitaka eran'ny lakozia ny fanafody sy ny fitaovana famonosana ratra dia nitsambikina nentina avy ny seza izy ro lahy ary nitsiky sy ny faly. Ny zava-nitranga tao aorianan'izay ny tena manan-tanjo indrindra. Nangonin'ilay ilay zandriny ireo famonosana ratra rehetra sy ireo fanafody ary nandeha nivoaka ny trano izy. Nitady aingan'ireo namana izy ary nanomboka nanisy fanafody sy famehezana ratra teny amin'ny sandrin'izy ireo. Samy talanjo ny Susanna sy ny tenako noho ny tsipo sy ny fahazotoana ary afainganan'ny fiovan'ny fihetsiny. Nahoana io zazalahy io no nanao izany? Mba jereo anefa avy hatrany izy dia naniro azy ny anome ho an'ireo namany ilay zavatra nanampy azy fony izy narary. Tsy nila nampirosiana sy no tominy izy nanoterenanao izany zavatra izany. Ny faniriany izara dia vokatra voajanahary nitraika efa manokana iray izay farana nampy sy nitondra soa taminy. Maro antsika no manana fihetsika mitovy amin'izany amin'ny maha olodehibe antsika. Rehefa nahita fitsaboana na fanasitranana izay nanamaivana ny aretina noentintsika na rehefa nahazo torohevitra izay nanampy antsika hiatrika olona tamin'ny risipo sy hiatrika fotoany tsarotra tamin'ny paharetany, tsy mahagaga mihitsy ny mizara amin'ny hafa ireo zavatra izay manandanja indrindra amintsika na nanampy antsika. Ny zavatra toy izany dia miariary indrindra rehefa mahakasika zavatra manandanja sy vokatra ara-panahy lehibe. Ohatra, misy tantara iray eo amin'ny rakitsoratra masina antsoina hoe bokyn'ny Mormona izay mampianatra momba nofo voarain'ny lehi mpaminany sy mpitarika ray fahiny. Ny tena resahana ao amin'ilay nofon'ny lehi dia ny azonaina izay naneho ny fitiavan'Andriamanitra izay mahatsiriritra indrindra amin'ny zavatra rehetra samy mampiraviravy indrindra ny fanahy. Nanazavy lehi hoe ary ny zava-nitranga dia nanantonao ka nihinana tamin'ilay foana ary nahita ao fa tena mamy izany Manoatra noho izay rehetra efa nandramaka hatramin'izay. Eny, ary nahita fa fotsy ny foana. Manoatra no nafotsony afotsiny rehetra izay efa hitako hatramin'izay. Ary raha nihinana tamin'ny fony aho, dia nofenoho ny fifaliana ny tafitafy tokoa ny fanahiko. Koa nanomboka nangetaheta aho, ny mba hinanany ankohonako amin'izany koa. Ny asa fanompoana tetỳ an-tany sy ny sorom-panavotana ary ny fitsanganana amin'ny matiny notanterahan'i Jesosy Kristy Tompo no fanehoana lehibe indrindra ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny zanany. Ilay voto eo amin'ilay azo dia azo raisina ho toy ny fanehoana ireo fitahiana entin'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy. Ny fihetsika nasehon'ny Lehia avy hatrany rehefa nihinana ilay vonin'ny azo sy nahatsapa fifaliana lehibe dia faniriana mivaivay izary izany tamin'ny fianakaviany sy anompo azy ireo. Arak'izany, rehefa nitodika tamin'i Kristy izy, dia nitodika tamin'ny hafa ihany koa, tamin'ny fitiavana sy fanompoana azy ireo. Misy tranga ray hafa manandanja ao amin'ny bokyn'ny Mormona izay nitranga tamin'ny lehilahy ray antsoina hoe Enosy, rehefa nohenoan'Andriamanitra ny vavaka izay nataony. Hoy izy, dia mosarena ny fanahiko, ary nandohalika teo anoloan'ny mpanao ahy aho, ary nitalao taminy sady nahery ny vavaka no nitaraina ho an'ny fanahiko ihany. Ary nandritra ny manontolo andro no nitalahoko taminy. Eny, ary rehefa tonga ny alina dia mbola nanandratra afo ny feoko aho ka nahatakatra ny lanitra izany. Ary nisy feo tonga tampoko nanao hoe Renosy, voavela ny fahotanao ary hotahiny ianao. Ary izao Enosa dia nafantatra fa tsy afaka mandainga Andriamanitra noho izany dia nofafana ny atsoka. Ary hoy aho, ahoana no mahatoy izany Tompo? Ary hoy izy tampoko, noho ny finoanao an'i Kristy, izay tsy mbola henonao, na hitanao na oviana na oviana, ko mandeha ihany ny finoanao no efa namonjy anao. Ankehitriny ny zava-nitranga noho ny efa nandre ireo tenyireo aho dia nanomboka nahatsapa faniriana ho an'ny fiadanan'ny fitarahalahiko. Ko ho azo ny namborahako ny tamin'Andriamanitra ny tao am-poko manontolo. Rehefa nitodika tany amin'ny tompo ianosy tamin'ny finiavan'ny fony manontolo dia nitombo niaraka tamin'izay ny fieritreretan'ny ahasoany fianakaviany sy ny namany. Ny lesona mitoetra foana azotsoahana avy amin'ireo tantara roa ireo dia ny mahazava-dehibe ny miaina eo amin'ny fiainana manokana ireo fitahian'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy alohan'ny anaovanay fanompoana tena marina sy amin'ny kitsipo izay mihoatra lavitra noho ny manao zavatra noho ny fahazarana fa tsy vokatry ny fo. Tsisy afa-tsy afa kasa ohatra ny Lehia sy Enosa ana ilay tantarany zanakailahy izay mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masin'ny andro farany dia nahatsapa fangiry firiana miaraka amin'ny fisalasalana ara-panahy sy fahotana. Izay koa dia efa nahatsapa ny fahadiovana, ny filaminany feon'ny fieritreretana, fanasitranana sy ny fanavaozana ara-panahy ary ny fitarihana izay tsy azo raha tsy amin'ny fianarana ny fitsipiky ny filazantsara. Ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy dia nanome ny hery fanadiovana izay ilaina mba ho lasa tsisy petina sy madio, ny hery fanasitranana mba hanasitrana ireo ratra ara-panahy sy hanaisitra ny fahamelohana, ary ny fiarovana izay mahatonga antsika ho matoky na sarotra na tsia ny fotoana lalovana. Ho anareo havana na namana izay tsy mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masin'ny andro farany dia ny ezaka ao ny nanazava ireo anton'ny fototra mahatonga anay ho misionera. Misy ireo fahamarinana tsy andikevitra eto amin'izao tontolo izao na dia hamaivanina sy ahilika azy izy ireny. Aneriana any dia andohalika ny lohalika rehetra ary anaiky ny lela rehetra fa Jesosy no Kristy ho voninahitra n'Andriamanitra ray. Tena tsy adinikevitra fa Jesosy Kristy no zanaka lahy tokan'ilay ray mandrakizay. Amin'ny mahampikamba ny fiangonana anay dia mitsoro vavolombelona izay fa verina izy ary naverina tamin'nylohany amin'ny fahafenoany ny fiangonany amin'izao fotoana izao. Ny fanasana ataonay aminareo mba hianatra sy izatoetra ny afatra zarainay dia vokatra ireo zava-tsoa nentin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy teo amin'ny fiainanay. Indraindray izay mety mitavozavoza, mety hafahafa na mivatambatana na mikiry mafy amin'ny fanaovana izany. Kanefa ny any fanirinay dia nizara aminareo ireo famarinana izay sarobidiko aminay. Amin'ny apôstolin'ny tompo ahy ary amin'ny herin'ny fanahiko manontolo dia mijoro vavolombelona fa Andriamanitra izy ary tena misy ary manasa anareo mba ho avy sy hahita amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amen.